Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
У программе «Еўразум» с вами Мара Нальшанская, и цягам ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у сераду 14-го жніўня. И головная тема на сегодня – белорусский след у Сирии. Кто она? Белорусская шпионка Башара Аль-Асада.
Она как все девушки ездит в отеле работала.
Самый ведомый фотоздымок с Максимом Богдановичем оказался подробкой.
Вот это выкадровка, что шматразу увеличенная и ретушеванная.
У Великобритании из-за кризиса закрываются пабы.
Ахоўный статус означает, что пабы не могут быть продадены без дозвола мясцовых жыхароў.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Гэта Еўразум, мы рушам да нашай першая тэма. Узброены канфлікт у Сірыі, які доўжыцца ўжо другі год, даўно набыў рысы грамадзянскай вайны. Рэха супрацьстаяння ўрадавых сіл і апазіцыі данеслося і да суседніх краін. Летась пазіцыя турэцкага ўраду па сірыйскім пытанні прывяла да шырокамаштабных пратэстаў. У гэты канфлікт уцягнутая нашая суседка Расія. У прорывы сірыйскай бойні зацягнула і Беларусь. У інтэрнэце з'явіўся відэаролік, у якім грамадзянка Беларусі пад дулам аўтаматаў паўстанцаў сведчыць, што працавала для прэзідэнта Сирии Башара Аль-Асада, як танцорка з Беларуси, стала шпионкой, распавядзе наш журналіст Евген Валошин, які знайшоў сваякоў гэтай жанчыны.
Пасля таго, як у інтэрнэце з'явіўся ролік з удзелам выкрадзенай сірыйскімі паўстанцамі беларускі, не кожны паверыў у гэтую інфармацыю. Але спадарыня Ірына, цётка Святланы Маркіянович, якая прамаўляе на відэа, пацвярджае гэтую інфармацыю. Але адзначае, што пляменніца паехала на працу ў Ліван, а не ў Сирию.
Да, в Ливан. Она постоянно туда ездила. Она, как все девушки, ездит в отеле работала. Раз в месяц по телефону. Еще она сказала, что у нее все нормально, как у вас все, но у нас тоже нормально. Еще.
Але 30-годовая жанчына, меркуючи по всем, оказалась у сапраўдным полоне сирийских паўстанцаў. Як нам стало вядома, жыццё Светланы Маркіянович, жыхарки Жодзіна, было непростым. Вывучылася яна на бухгалтарку, скончыўшы каледж у Мінску. А колькі год таму нарадзіла дзіця, якога выхоўвала маці і бабуля. Маці памерла, і дзіцёнка забралі. А Святлана 3 гады таму паехала працаваць на ўсход танцоўшчыцай. Міхаіл Маркіянович, дзядзька Святланы, распавядае пра няпросты характар пляменніцы.
Как бы она немножко психически была своеобразная такая племянница. Она по характеру очень вспыльчивая бывала, поэтому импульсная такая вся своеобразная. Поэтому, ну, отец жил был, так там более-менее порядок был. А потом она психически бывала, иногда срывалась, всякое бывало.
Вядомая сирийская журналистка украинского походжання Анхар Кочнева, якая утекла с сирийского полону в сакавіку, теперь спробуя выратовать беларуску. Анхар подчас войны в Сирии стала вядомой публичной особой, якая безапелляцыйно выступая на боку урада. Войскаў. Журналістка займаецца вызваленнем ахвяр з палону і ведае камандзіраў па розныя бакі барыкад. Еўрарадыё стала вядома, што Анхар, як толькі пабачыла відэаролік з удзелам беларускай малдаванкі, адразу пачала прыдумваць варыянты іх вызвалення. І вось, як яна ацэньвае шанцы на выратаванне беларускай малдаванкі.
Я думаю, што эти девочки не убегут, потому что я не думаю, что они хорошо знают страну, что у них с арабским хорошо, то есть это очень сложно. Значит, похитили с севера Ливана и везли сюда. Они за них хотят что-то большое, то есть шансы есть, по крайней мере, они живы.
Анхар Кочнева, скарыстаўшыся своим авторитетом, звязалася, по ее словах, с компетентными офицерами сирийских урадовых войскаў и уже ведая план дзеянняў, при допомозе яких паспрабуе вызвалить беларускую Светлану Маркіянович и ее молдавскую сябровку. Яўген Валошин, Еврорадио.
Працягваючы міжнародных кантэкст гэтага канфлікту, варта адзначыць, што заходнія эксперты падазраюць афіцыйны Мінск ва ўзброенай дапамозе Дамаску. Амерыканскія аналітыкі цвердзяць, што Беларусь ігнаруе міжнародныя высілкі па ізаляцыі рэжыму Башара Аль-Асада. Што цікава, некалькі месяцаў таму Стакгольмскі інстытут па даследаванні праблем міру ўключыў нашу краіну ў лік 20 найбольш актыўных гандляроў зброяй. Дадам, што міністр замежных справ Беларусі Андрэй Савіных паведаміў Еўрарадыё, што матэрыялы відэароліка, згаданага ў матэрыяле Яўгена Валошына, вывучаюцца, і калі інфармацыя пра беларуску ў палоне сірыйскіх паўстанцаў пацвердзіцца, то дзяўчыну паспрабуюць выцягнуць да справы, падключана і амбасада Беларусі ў Сірыі.
Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ви слухаєте програму «Єврозум». При мікрофоні Мара Нальшанська, і ми рушимо до нашої наступної теми. Самий відомий розповсюджений фотоздимок білоруського поета Максима Богдановича – фейк. Той Богданович, якого ми пам'ятаємо зі школьних подручників, оказывается, виглядав зовсім інакше. Принамсі, спеціалісти по творчості білоруського поета-романтика твердять, що гэта фотоздимок, по великим рахунку, креатив портретиста. У некоторые дослідчики творчості Богдановича навіть не погоджаються друкувати у своїх монографіях гэтую полподробку. Про то, як був подроблений портрет Богдановича, розповідає Лесь Пілецький.
На самым вядомым фото Максима Богдановича не Богданович, літературазнаўцы і мастакі гавораць, што насамрэч беларускі паэт выглядаў іначай, расказвае дырэктар музея Максіма Богдановича ў Мінску Тацяна Шалягович.
Все на заднім плане стаіць, і вот эта выкадроўка шмат разоў павялічаная і рэтушаваная, утварыўся твар чалавека, не Максіма Богдановича.
Яна дадае, што ад спецыялістаў чула гэта неаднойчы. Маўляў, калі ў сярэдзіне мінулага стагоддзя спатрэбіўся якасны і вялікі портрет поэта, яго стварылі не з адзіночнага фота Максіма Богдановича, а з невялікага агульнага здымка. Хутчэй за ўсё, на ім можна ўбачыць склад рэдакцыі Яраслаўскай газеты «Голас». Максім Богданович тады акурат супрацоўнічаў з газетай. У выніку атрымаўся партрэт, які моцна адрозніваецца ад рэальных здымкаў паэта. Настолькі моцна, што ў Тацяны Шалягович нават узніклі праблемы падчас выдання кнігі пра Богдановича. Мастачка адмаўлялася ўключаць яго ў макет.
Вот она мне горача даказывала, ну што вы, паглядзіце, у мочкі ўшэй не такія, скулы не такія. И подбородок не таки. Она была мастацкий редактор вот моей книжки этой. Во всем, как бы мы сыходились, с усими пытаниями, как бы погоджались, вырашали вельми хутка. А вот гэты фотоздымок у ее стал, ну, просто камнем.
С тем, что на самом вядомым фото Максима Богдановича мы бачим не зусім яго, згодный мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі. Каже, что здымок моцна адретушаваны, павялічаны. Але, на думку Харэўскага, ўсё гэта зусім не істотна.
Ну, я не лічу, что это настолько істотна. В том смысле, что в любым разе фигура такого масштаба, як Богданович, для нас это уже ну, не зусім там не столько конкретный историчный реальный живый персонаж, а образ. Это герой, моцна ідэалізаваны.
Харэўскі пералічвае іншых вядомых беларускіх постацяў, чый вобраз у нашай свядомасці замацаваўся ў выглядзе мала падобным да рэальнага. Сярод іншых называе Кастуся Каліноўскага, Мікалая Гусоўскага, Францішка Скарыну, Сымона Буднага. Партрэты гэтых людзей можна ўбачыць у падручніках і энцыклапедыях, але ўсе яны маюць мала агульнага з рэальнымі тварамі, мяркуе эксперт. Не дайшлі да нас і выявы некаторых літаратараў, сучаснікаў Богдановича, такіх як Сергей Палуян. Як выглядаў гэты чалавек, невядома. Там нават тыя некалькі фотаздымкаў з Богдановічам можна лічыць поспехам. Загадчыца аддзела фондаў музея Богдановича ў Мінску Людміла Сасонка расказвае, што першым самы вядомы здымак паэта выкадраваў яго бацька Адам. Верагодна, што пасля смерці сына ад сухотаў ён перадаў фотакартку ў Інстытут беларускай культуры.
Я думаю, што гэты фотаздымачак Адам Ягоравіч даваў у Інбілкульт. І гэта інфармацыя ад бацькі, ці што гэта Максім.
Па іроніі лёсу, менавіта гэтая адрэтушаваная і павялічаная выява стала самай папулярнай. Гэты партрэт размясілі не толькі ў падручніках па беларускай літаратуры. Ён паслужыў асновай для скульптараў, якія стварылі помнік Богдановичу ў Мінску і нават яго надмагільны бюст, усталяваны ў Ялце. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Ну, гісторыя з Богдановичам не такая ўжо і унікальная, бо мы можам толькі здагадвацца, як выглядалі шмат якія вядомыя людзі, напрыклад, той же Платон, ці ўзяць хаця б Шэкспіра, партрэтаў якога мноства, але ніхто дакладна не ведае, як жа ён выглядаў у рэальным жыцці, ды яшчэ больш скажу, ці тая ж самая асоба гэта, якая напісала Рамео і Джульету. Ну, калі пра Шэкспіра, не ведаючы гэтага акалічнасці, ўсё ж збольшага ведаюць амаль усе, сусветны бренд, як ні круці. Што ж мы ведаем пра Максіма Богдановича? З такім пытанням нашыя корэспандэнты прайшліся па сталічных вуліцах, і адказы ў нашай традыцыйнай рубрыцы «Вам слова».
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Хто такі Максім Богданович?
Пісьменнік беларускі.
А можа, які факты згадаць пра яго?
Гэта беларускі пісьменнік.
А што ён напісаў?
Я ўжо не помню гэтых
падробных. Нават ніякіх варыянтаў няма?
Я не чытаў.
Здравствуйте, писатель. Честно, это была школьная институт, я его проходила. Вот. Но это уже давно прошло. И я уже белорусскую литературу давно не читала, к сожалению. Больше русской классикой увлекаюсь.
Белорусский поэт.
А что я написала и что такое Венок Богданович?
Венок Богданович, насколько я могу вспомнить, это цикл вершов, написанных им. Ну, и книги сборник вершов.
А мужики факты пригадайте?
Ну, могу пригадати те, що він помер вельми молодим, тому що хворив на сухоти, і тому, я думаю, не вельми шмат залишилося з його творчості. Тобто, я маю на увазі, що не так шмат написав, як мог би написати, але відомо своїми ліричними віршами, віршами патріотичної тематики.
Ну, у нього шість вулиці є в Мінську. Произведення його точно не пам'ятаю. Дівчинка, все, більше не спрашивай.
Твоє білоруське.
А что такое венок Богдановича?
Ну, по-моему, это несколько стихотворений, сделанные одно за другим. Ну, типа венка, я там знаю.
Я не знаю.
Наверное, наш письменник, я так думаю.
А может, вы сгадаете какие факты про его? Что такое венок?
Это ж что там у нас песня, песняры поют. Ну, это, наверное, стихотворение, я так думаю. Поэма.
Белорусский письменник.
Белорусский письменник.
А может, что сгадаете про его некие факты?
Я не белорус, я вообще с России приехал отдыхать.
Ну, вы тоже ведомые?
Ну, Богданович, наверное, писатель.
Не знаю такого. Мы не местные вообще.
Откуда?
Из Москвы.
О, ну поэт известный, конечно.
А можете нагадать, какие родки?
Зорка Венера зашла над землей.
Это поэт белорусский.
Это были ваши слова.
Ну, здихнула я особисто з полегкой. Приємно ведати, що виніки нашого питання опинулися не такими розчарувальними, як, наприклад, того, де ми питалися про слуцькі пояси, і один з відказів гучав, як «Какие поезда?» Приємно ведати, що Богданович все ж таки з большого ведуть, навіть почули ми цитату з його творчості.
Європейське радіо для Білорусі.
На Єврорадіо Євроновини. Президент Італії відмовився відмінити присуд Сільвіо Берлусконі. У минулому місяці суд признав былого прем'єр-міністра країни винуватим в укриванні прибытків. Джорджо Наполітано так само попередив партію Берлусконі, що закон повинен виконуватися неухильно. Нагодой стало тое, що прихильники экс-прем'єра погрожали зміною урада, коли кримінальний переслід їх лідера протягнеться. Разом з тим, Наполітано не виключив, що може помілувати экс-прем'єра при вельми обмежованих околичностях. У Італії остерігаються, що вихід партії Берлусконі з керовної коаліції може стати для країни економічною катастрофою. Центр столицы Египта, куда штогод приезжают сотни тысяч туристов из Европы, переутворился в соправдное поле боя. Ранее в середу у Каиры полицейанты под прикрытием бульдозеров и бронетранспортеров начали зачистку городских кварталов от лагеря оппозиции. Полиция и войска сдолели взять площадь под свой контроль и разбурить наметовый лагерь. Однако про короткий час помеж силами правопорядку и боевиками братов-мусульман началась перестрелка. Улады отменили все техники у Каир. Гэтак яны разлічваюць отсекшие от беспорядку боевиков из інших район Украины. Тем часом тысячи людей вышли на улицы Александрии и Суэца с потребованием спынить разгон исламистов на Каирской площади. Неудало отреставрованная у Испании фреска Иисуса Христа, якая летась стала сусветным хитом интернета, заробила уже 50 тысяч евро. Люди охотно оглядают ее наживо, тягом года это заробили уже 40 тысяч человек. Гроши, собранные из билетов, пойдут на доброчинные меты, заявляют чиновники 5000-го города Борха, у костеля якого и находится твор суперечливого мастерства. Авторка псевдореставрации 81-годовая Сесилия Хименес, якая и сапсовала образ, спрашивается с городским муниципалитетом про подел сродков. И она хотела передать свою частку в фонд, что допомагая людям, якія терпят от атрофии мышцов. От такой хворобы покутуя и ее сын. Додам, что фреска «Эце Хомо» авторства Элиаса Гарсии Мартинеза з'явилася у 19-м стагодзе. Вертанне ее оригинального выгляду после реставрации с подарыни Хименес немагчымая. Служба информации Еврорадио.
Беларусь у европейском фокусе.
У гэты самы еўрапейскі фокус мы цяпер і пераносімся з поўнай самаадданасцю. Брытанскія піўнухі імкліва закрываюцца, паспачуваем даражэнькія нашым брытанскім сябрам. Фінансавы крызіс у Еўропе знізіў пакупніцкую здольнасць. У выніку ў Вялікабрытаніі стала менш тых, хто раней хто може тепер собі дозволити покинути сотню фунтів у пабі. Каб півний бізнес зусім не загнувся, урад вирішив підтримати фінансово некоторі легендарні бари. Тему протягує Дмитро Кустовський.
The Guardian повідомляє, що 100 англійських пабів, які з'являються соціально значними, отримають спеціальний аховний статус.
Аховний статус означає, що паби не можуть бути продадені без дозволу місцевих жгаров. І він дає більше повномоцтва місцевим советам, каб відмовитися від пропонував розпрацовщиків, а так само дає тутейшим термін до 6 місяців, каб оформити свою заявку на набиття паба.
Статус соціально значного отримав, наприклад, паб The Bull у вісці Грейт Мілтон. Жихари викупили його пару місяців тому, собравши на худку руку 250 тисяч фунтів, коли довідалися, що владельник вирішив продати The Bull. На відкриття одродженого паба прийшла половина з 600 жихаров вёски, але не усі паби можуть похвалитися такою наведвальністю, що, в принципі, і з'являється одною з причин заніпаду британської півної культури, означає USA Today.
З 2008 года кількість регулярних наведвальників пабов у Великобританії знизилася на 3 мільйони чоловік, а видатки на їх виросли, бо податок на пиво з кожним годом повялічується.
Податок на пенний напой привів до абсурдної ситуації, коли пиво, яке коштує 5,5 фунтів, у пабі, у супермаркеті можна набити за 80 пенсів. Так само навідувальників відпужує заборона на курення. Каб хоч ніяк усе ж привабити людей, владельники пабу вимушені змінити їх традиційний образ. Пише USA Today.
Каб відказати на виклики часу, лондонські паби продають одіння, підтримані книги, садовину і городніну. Відкривають рибні крами або по неділях забавляють дітей, при цьому використовуючи соціальні сітки для промоушена.
Що цікаво, нові маркетингові фішки використовують не тільки в столичному Лондоні, але і у Ірландії, яка своїми півними традиціями славиться, може, навіть більше, ніж Англія. Місцеві владельники пабу так само активно змагаються з кризисом. Недавно Der Spiegel розповідав про Майка Паркера з невеликої вёски, які після вечорового пива усіх своїх гостей розвозять по домах. Коли б гэтага не робив, був би вимушений закритися, означає Der Spiegel.
У виходні Майк може бути за стерном 2 години. Тут у сільській місцевості навіть нема таксі. Але навіть коли б і було, то мало кому яно було б по кишені.
Льос інших ірландських пабов склався більш сумно. 1500 з їх спинили своє існування, так само, як і 6000 пабов у Англії і Уельсі, починаючи з 2008 года. Згодно з даденими об'єднання матеров пива, щотидень у Великобританії закривається 18 пабов. Дмитро Кустовський, Єврорадіо.
Белорускі півні бровери так само рапортують про спад гэтага ринку. У виніку росту коштов об'єму витворчості піва в нашій країні знізився на 9%. Що, в принципі, подавалося б новиною неадренною, білоруські вантрови могли б бути цілейшими. Але гэту інформацію треба розглядати тільки у пари со статистикою по продажі більш моцних алкогольних напоїв, не завжди більш якісних.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Крыху больш за два тыдні засталося до першага званку ў школах. Бацькі нервова ходзяць па школьных кірмашах, набываюць шыткі, дзённікі і, канешне ж, форму, якая, дарэчы, не танная. Еўрарадыё даведалася пра тое, як, дзе і, галоўнае, з чаго яе робяць. Слова Артёму Мартыновічу.
Беларускія вытворцы падрыхтавалі для школьнага сезону каля 270 мадэляў формы для дзяўчат і 250 для хлопцаў, рапартуе ў эфіры беларускага тэлебачання намеснік міністра гандлю Вячаслаў Драгун. Ацэньваем асартымент. У гандлёвым доме на Нямізе о 10 гадзіне раніцы ўжо натоўп бацькоў з дзецьмі. Рыхтуюцца да школы, абіраюць форму. Знаходжу нават нагавіцы і пінжак з натуральнай тканіны. Каштуе 680 тысяч рублёў. Такія ёсць на сярэдні і малодшы школьны ўзрост. Але збольшага вопратка з сінтэтыкі, у тканіне найбольш поліэстэру. Такі касцюм цягне на 514 тысяч. Але бацькі пытаюцца пра натуральную вопратку, адказвае прадаўшыца, калі цікаўлюся попытам. Святлана з сынам Максімам шукаюць касцюм для школы. Хлопчык ідзе ў 6 клас.
Мы смотрим, что подошло, нам очень тяжело, сложно найти там и обувь, и форму, и мы смотрим по размеру, а цена там уже какая будет.
Юлія, якая аддае сына першакласніка ў школу, форму для яго набывала ў Італіі, бо лічыць, што там больш якасна і танна. Замежная форма ёй абышлася ў 45 еўра. Каля школьнага аддзела гума таксама ажыятаж. Бацькі, апроч фасону і памеру, пытаюць пра склад тканіны. Калі пытаю пра натуральную тканіну, прадаўшыца паказвае два касцюмы. Адзін на хлопца сярэдняга школьнага ўзросту, іншы для старэйшага. А вось сарафан на дзяўчынку толькі часткова з натуральнай тканіны. Большы складнік сінтэтыка, каштуе 200 тысяч рублёў. У гэтым годзе зрабілі партыю вопраткі з натуральнай тканіны, адразу кажуць на фабрыцы «Славянка», але толькі для хлопцаў.
Інтарэс к натуральнаму всегда был. А почему-то мы не думали о школьниках. Это как-то вот у нас для мальчиков, для девочек. Девочки, они у нас такие хотят быть красивыми, всегда. И поэтому у нас как-то, ну, не совсем оно прошло.
На фабрице Коминтерн так само робить вопротку для школьников с укладанием натуральных волокнов.
В этом году мы использовали ткани сложением шерсти 30% и сложением шерсти 80%. Остальное составляет вискоза и полиэстер.
По водле подлика у Мингандлю опрануть дитя у школу все лето будет каштовать от 900 тысяч рублей до 4,5 миллионов. Артем Мартинович, Еврорадио.
Дякуємо Артему. Я ще крику додам про кошти у той же Великобританії, якою ми вже згадували сьогодні у програмі. Кошти едукації у приватному пансіонаті. Звичайно, там учаться діти не бідних британців. І за навчання у такої елітної установи треба віддати від 15 до 30 тисяч фунтів. Відомо, більшість білорусів може тільки марити про таку будучиню для своїх дітей. Зостається думати про те, як набити хоча б нормальну школьну форму.
Європейське радіо для Білорусі. Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Ось ми і добралися, сябри, до десерту нашої програми. Зараз довідаємося про головні події білоруської сусвітної музичних сцени. Між іншого, про реінкарнацію хутора Шаблі, який недавно згорів, і про вертання на сцену Леді Гагі. Усього та де не тільки у рубриці «Шоу-біз» на Еврорадіо.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусвітнього шоу-бізу. 17 жнівня на хуторі Шаблі відбудеться танцювальне святкування дня народження Ігната Буйніцького, створальника першого білоруського професійного національного театру. Розповідає організатор Андрій Журавський.
З'їдуться танцювальні колективи і любителі танців, які танцювали в кінці 19-го, початку 20-го року на Білорусі. Главним на празднику фольклорний колектив Воробейки Любанського району, руководитель Сергій Вискворка. Будуть проходити майстер-класи, де кожен, хто приїде, зможе навчитися білоруському танцю, і затем буде танцювальна бішарина.
Першопочатково планувалося провести фестиваль у вёсцы Прозорокі Глыбокскага району, радзіме знакамітага рэжысёра ды калекцыянера беларускіх танцаў. Але арганізатары так і не здолелі знайсці паразуменне з мясцовай адміністрацыяй, і за тыдзень да мерапрыемства былі вымушаны яго перанесці ў Шаблі. Фестываль у госці да дзядзькі Ігната пачнецца 15-й гадзіне, уваход вольны. Жадаючым застацца на ноч варта мець усе неабходныя турыстычныя рэчы, намёт, спальники и так далее. Организаторы просят гостей мероприемства по махчимости опранаться в национальные белорусские строи. Леди Гага пообещала прихильникам худкое вертание на сцену. В своем аккаунте у Твиттер спевачка поведомила, что открыет лондонский iTunes Festival, який будет проходить по ночах с 1 по 30 вересня. Так само экстравагантная зорка заявила, что глядачов чакает шквал эмоций от песен с нового альбома, якія прогучать под час концерту. Нагадаем, на днях сингл Леди Гага «Аплауз» частково опынулся у сетеве, у выніку чаго спявачка зладзіла яго экстранную прэм'еру на Last.fm. Натуральна, што шматмільённы фэн-клуб Гагі захацеў пазнаёміцца з новай працай сваёй кумірки, чым вывеў са строю сервер сервіса. Гага паспачувала сайту, аднак безумоўна была ўзрушаная такой цікавасцю да сваёй працы. Аплаўз папярэднічае доўгачаканаму альбому Гагі, рэліз якога запланаваны на 11 лістапада. Дарэчы, на днях Гага параіла сваім фэнам слухаць ад поп не праз звычайныя калонкі на камп'ютары, а толькі праз навушнікі, маўляў, толькі на навушніках можна пачуць усе прыдуманыя для тонкага вуха фішкі. Мобі і лідар The Flaming Lips Уэйн Коін апранулі мексіканскія марыячы і зняліся ў кліпе Мобі на песню The Perfect Life. Трэк увойдзе ў новы альбом электроншчыка Innocence, што мае выйсці 1 кастрычніка. Напярэдадні здымкаў роліка Мобі аб'явіў на сваім сайце онлайн-кастынг статыстаў для свайго фрыкавага відэа. Ён чакаў 12 готаў харавікоў, дваіх тлустых байкераў у чырвоных плаўках, пангурт з дудкамі, караля п'яніц 30-35 гадоў і іншых, не менш адыёзных персанажаў. Апроч таго, для здымкаў Мобі і Коіну спатрэбілася 20 ахвочых пабегаць галышом. Кліп можна будзе паглядзець неўзабаве. 30 жніўня ў сталічным парку Dreamland пройдзе адворачны канцэрт на ўкраінскі фестываль «Рэспубліка». Скласці кампанію гурту «Адзіс Абеба» і спявачцы «Паліні Рэспубліцы», які ўжо заяўлены ў лайнапе фэсту, зможа толькі адна беларуская каманда. Сярод прэтэндэнтаў Transcendental, J.J. Binns, Relict, Step Hall, Exist M, Straight Roads, Мутная Вока, Тимерна. Пераможца вызначыцца з дапамогай народнага галасавання і рашэння кампетэнтнага журы. Галасаваць за гурты трэба, падняўшы адну руку. Нагадаем, Рэспубліка штогадовы антыкамерцыйны фестываль музыкі і стрыт-арту, які праходзіць у старажытным замку украінскага горада Камянец-Падольскі. Сярод сёлетніх хэдлайнераў Ляпіс Трубецкой, Сергей Бабкін, Тартак, Стрыкала, Луна і іншыя. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ну і вішанка на наш інформаційний торт уже готовая покласти Ліза Кучарава, де потусіць ближайшими днями у рубриці «Афіша».
Афіша.
Вітаю при мікрафоні Кучарава з афішей ад Еўрарадыё. З 7 па 24 жніўня ў музеі сучаснага выяўленчага мастацтва пройдзе персанальная выстава фотамастачкі Вольгі Савіч пад назвай «Таймбокс. Скарбонка часу». На фотаздымках Волі вы зможце пабачыць фрагменты архітэктуры Мінска, але будынкі сталінскага ампіру засталіся за кадрам. Раю зацягнуць і сябе ў музей і сваіх сяброў-турыстаў, каб яны пасля не распавядалі свету пра Мінск абы што. 17 жніўня праект «Калі ласка» арганізуе дабрачынны вечар, каб дапамагчы падрыхтавацца да школы дзецям, дзяцінства якіх праходзіць без бацькоў. Падчас дадзенага мерапрыемства будзе арганізаваны збор рэчаў і школьных прыладаў. На вечар канцэрт можа прыйсці кожны ахвочы, дастаткова прынесці тое, што будзе карыснае дзецям падчас новага навучальнага года. Праграма вечара будзе вельмі насычанай, шмат музыкі і добрага настрою. На вечарыні выступяць, напрыклад, дуэт «Трубадура» і іншыя. Праспект Незалежнасці 58. Пачатак а 18. 17 жніўня ў арт-сядзібе «Вікі дзень». Праграма мерапрыемства. Майстар-клас «Мой першы артыкул» для тых, хто не працаваў з Вікі, але жадае пачаць. Таксама ў госці чакаюць рэдактароў беларускага раздзелу Вікіпедыі, якія з задавальненнем падзеляцца сваім досведам з пачынаючымі ўдзельнікамі. 17 число, 17 гадзіна, адрас арт-сядзіба, вуліца Першамайская, 2021. І яшчэ адно мерапрыемства. 17 жніўня ў лофт-кафе адбудзецца ўнікальная падзея Deep Party People. Вас чакае паказ новай калекцыі вядучага дызайнера Апти Азіева. Свет моды паглыне вас цалкам. Кожны зможа далучыцца да прыгожага, стаўшы ўдзельнікам моднага прысуду па версіі Deep Party People. Больш цікавых мерапрыемстваў і апошнія летнія фэсты вы можаце знайсці ў нашай афішы на eurradio.fm. Пачуемся.
На еўрарадыё.фм варта завітаць не толькі, каб быць у курсе самых цікавых тусовак, але яшчэ і каб ведаць, чым жыве Беларусь і свет, выказацца на гэты конт і пачытаць меркаванне экспертаў у праграму «Еўразум» для вас правяла Мара Нальшанская. Пакуль.
Еўразум.